Já, komið þið sælir kæru hlustendur í enska boltanlaðarpið þegar enska úrvalsdeildin hefst núna á föstudaginn. Þetta allt saman að fara að byrja og dag alltaf að spjallum Tottenham sem heldur betur búið að gera áhugaverða hluti í sumar og gerði áhugaverða hluti á síðasta tímabili líka. Guðmundur, ég hef búin að fá tvo frábara Tottenham stuðningsmann í heimsókn. Það fyrsta lagi Ingimar Helgi Finnsson, litla flugvélinn. Velkominn.
Blessaður. Takk fyrir að fá mig.
Og svo erum við með kónginn sjálfan, Bói Ágústsson. Velkomin.
Takk fyrir að bjóða mér.
Hvernig ertu í dag, Bói?
Hress.
Það svo góttir og spenntum fyrir tímabilinu?
Já, sagði nú alltaf þannig að fyrir hvert tímabilu þá verðum enn alltaf nokkuð bjartsýn, misjaflega bjartsýnir þó. Ég verð að segja svona undanfarin ára og þá hefur bjartsýn ekki verið óskaplega mikið. Hún meiri núna heldur en hún hefur verið eiginlega má svo segja síðast lýðin sex ár. Frá því að Tottenham átti ákveð mjög gott tímabil 2019. Eða það að segja fram að 2019 þegar að Pochettino var þjálfari. Ég var nú þarna þegar hann spilaði síðasta leikin. Kom var hann út í Sheffield United.
Já, eitthvað svo leik.
Og það í Tottenham liðinu Harry Kane.
Húminsson. Kristján Eriksen.
Eriksen og þarna ekki má gleyma hérna öllum þeir stjörnur sem eru þarna og Son skorar fyrir Tottenham og hann jafnar fyrir Tottenham og hver það sem að skoraði fyrir hérna, Sheffield United fyrirvandi leikmaður IBVF
George Baldock,
já
þannig að við erum að tala sko dálítinn runi sem maður hefði haldið að skila þessi niður í leiknum en það var ekki að sjá.
Nei.
Tottenham voru eiginlega heppnir að sleppa mig upp til að bli úr þeim leik. Það var eitt mark dæmt af sem ég sá af Sheffield sem ég sá ekki að hefði verið neitt að sko. En þarna frá því hafa verið eitt besta lið heimsins áramótin og fram að því að Harry Kane meiðist í byrjun árs.
Já.
Þó þið komist í úrslit í meistaradeildinni að þá hérna og aftur nokkar frábæra leiki þar, að þá eru þeir á bara hraðri niðurlið, þangað til þarna hvernig er þetta
í nóvember,
oktober, að þá hérna, þá er allt hrunið.
Já.
Og síðan hefur þetta verið sko ekki...
Eyðimerku gang.
Já, má svo sem segja, það við vita hafa verið náttúrulega óskaplega skemmtilegi hlutir eins og þegar að Tottenham hefur núna svona undarföndum ári gengið afskaplega vel að fara til Manchester.
Já.
Unnið bæði United og City þar stórt.
Að bara á víksl.
Já.
Já.
En í heildina þá hefur þetta verið, já, yðmerkum ganga frekar.
Mm-hmm.
Ingimar, hvernig er að vera mættur hinga í kókstúdíuð með Boga?
Herðu, þetta er bara draumur. Ég ákvað að geyma að því við erum búin að spjalla þetta fram í kannski kortir eða svo. Þá ákvað að geyma eina sögu sem ég vildi að er þið fest hérna á filmu, já, eitthvað teip.
Teip.
Að hérna, ég og Bói tengjumst og hann bara veit það ekki það er nefnilega þannig Bói
út með sprókið hengi maður
já, þegar að hérna við unnum Evrópubikarinn hérna 2025 þá gerði ég mig glaðan dag auðvitað, fagnaði ærlega með pappa mínum og bræðrum sem eru allir Tottenham menn og á einhverju tímabóti fannst mér ég verða að hringja í Bói Ágústsson og óskonum til hamingju og mér minni nú að það hefur slökkt á símanu þínu þetta var seint
já.
Þú eru ekki verið búin að setja á airplane mode eða eitthvað svo leis en ég las sem sagt fallega kveðju til hans inn á találfið og ég bara, já auðvitað, ég gerði það ég ger að því að Bogi hann svaraði mér
ég man eftir
já, það var ég
já.
Þannig að við tengjum
þetta er svo lítið land sko.
Já, tilfinningaböndum, ég og Bogi
lítið limur
já, manstu þetta er þessari kveðju
já, ég man eftir þessu var búin að gleyma þessu en þegar það er ekki það þá mann í þetta, já.
Og hvernig dattir ég að svara hún?
Ég reyni ég vilt að svara öllum orsendingum og hvernig því að fæ.
Já.
Bara, það bara regla hjá mér.
Já.
Ég vonaði mér takist að það er kannski ekki alltaf.
Nei, nei.
Stundum hefur eitthvað hérna dottuðu turinn. Ég reyni það ég vilt alltaf.
En hvernig var hvernig?
Ég held bara að ég hafi aðalega vera...
Mjög huguleg.
Já, mér minnir að ég hafi nú bara verið svona óskonum til það mikið
og bara sameiginlega gleði og ánægja.
Já,
það er bara...
Það var ekkit, þetta var bara fallegt.
Að því vorum að tala með yfirmerkum göngu og þá er þetta undartekningin.
Já.
Evrópudeildar sigur á móti Manchester United.
Já.
Og sangjart sigur.
Já, ég held að segja ekkert annað þetta að segja það, sko. Þetta var nú ekkert frábær fótboltaleikur.
Nei, hann var nú ekki góð.
Nei, og lið sem voru í, 16. og 17. í hérna ensku deildinni, þetta er alveg fáránlegt. Og fáránlegt að þessi lið skuli vera á þeim stað.
Já, bæði lið voru náttúrulega búin að svona, já, vera að spara sér deildin tóttan að gata svo sem ekki annað vegna meðsla en ja, þetta gæða lítill varan en hérna, við erum búin að glemma því
Já, það bara hannig minnast að við erum hérna með Nova en nú getur þú fengið enska bolta niðurgreitanum 30% með heimanetti Nova
og það þátturum einni í búið Túle og Vinnupalla, vaffpallar.is
Strókar, síðasta tímabil hvar getur við byrjað?
Já, hvar á maður að byrja?
Já, það unnur sigur í mannsistir
Já
Já, það reyndum við líka nema, sko, ég káður ykkur líka eins og kannski sem við þetta og þetta er svona ákveðin endispeglun á síðasta tímabili káður í fyrra
Já,
káðuringar bjarga sér frá falli í síðasta leik Tottenham bjarga sér frá falli í síðasta leik Svo vona ég að Tottenham endurtaki leikin sem
káður er að leika
núna komi inn með sko trukki og dýf og spili Það sem að hefur nú ég vilt alltaf verið aðall Tottenham, það er að spila skemmtilegan fótbolta.
Mm. Já, það er alveg rétt og ég ætla bara alltaf að nefna þetta. Ég vona að hérna, Tottenham geti fyllt í spor Óskars og Káningana að spila bara skemmtilegasta boltan. Og með árangur einnig, þetta er bara flottur árangur á KR og við erum að stefna í einhverja svipað á.
Ég skulum vona það, einnig sko þú veist, Danny Blansflower sem er fyrirlið kannski besta tóttanarliðis nokkur sinni 60-61 hann lét hafa eftir sér einu svona og skrifaði einu svona sko að fótbolti væri til þess að skemmta sko menn væru ekki í þessu til þess að bíða eftir því anstæðingurinn þetta ræpist úr leiðund þegar þetta spila bara til þess að skemmta sko. Og fótbolti væri football is about glory það er það sem að hérna, hefur verið og lengst af hefur þetta einkennt Tottenham-liðið á meðan að Arsenal áður gríðarlega góðum árangri með hérna, Tony Adams og
George
Graham og því leiðindarliði 1-0 to the Arsenal sem er sennilega leiðanlegasti fótbolti sem að hérna, nokkurt meistaraliði hefur búið upp á Arsenal-liði sem var núna í voru miklu, miklu skemmtilega og betra en hérna þá voru Tottenham alltaf í því að reyna að skemmta fólki það væri gaman að koma á völlin með mjög misjöfnum árangri
það var ekki mjög gaman að kannski að fara á völlin á síðasta tímabili
að
Thomas Franko milli
að því að spurningin var hvernig var síðasta tímabili þá mögulega minni það eitthvað á George Graham liði því að þetta var á löngum köflum bara svo vont og leðilegt og erfitt og
erfitt.
Ég var nú ekkert eitthvað gífulega bjartsýn eftir að Daninn tók við eða þó svona hugsaði að hann er búin að gera flotta hluti á Brentford en því miður þá olli hann ekki þessu verki
Nei, ég held að þetta hafði verið einu númer of stort fyrir
hann
mjög geður maður og allt það en ég held að þetta hafði verið einu númer of stort og það má ekki gleyma því að frá því að Pochettino var rekin þarna haustið 2019 þá held ég að núna De Serbi sé tíundi þjálfurinn sem að ef við teljum sko
alla með
sko Kristján Stellini sem er þarna sko
Ryan Mason örugglega
og Ryan Mason líðan það líka sko að þá eru sko Mourinho
og ekki gleyma Igor Tudor
nei nú er Spirito Santo ekki gleyma honum
nei.
Og svo Antonio Conte og svo hérna hans
Postecoglou
þetta sko, það var að vísa oft skemmtilegu fótbolti sem að Tottenham spilaði þegar hans var annað, en sko, og þjálfara sem hafa náð gríðarlega miklum árangri eins og Mourinho og hérna og Conte,
já.
Og má svo kannski segja líka, núna er spilaði tóssamt og hann, hérna, hann hefur gert góða hluti engin er að gera nokkuð skapað hluti með Tottenham.
Nei, það er kannski við eftir að mögulega ræða það, en þessi svipugöng sem við gengum í gegnum núna síðustu tvö tímabil og næstu í falla er á endanum kannski smá blessun því að stjórnendur liðsins og eigendur liðsins voru það desperat hérna í lok tímabils þegar reyna sækja til Serbi til þess að reyna bjarga einhverju gáu honum bara að nánast öll völd og núna er það er ekki leikmaður keiftur inn nema til Serbi hann ræður hverju eru keiftur inn og í staðið fyrir það sem Conte og mögulega Mourinho og fleiri þjálfur undan fengu alltaf kannski skotmark 2 eða 3 eða 4 eða 5 og núna eftir brottkvart Daniel Levy þá augljóst að það einhver breyting á stjórnunarháttum og svona metnaði mögulega, þú veist, Daniel Levy alveg metnaðafullur en ekki svo lengi sem að peningarnir hans fóru ekki í það en nú einhvern veginn það hefur búið að breyta kurs
Við getum talað mjög illa Daniel Levy mjög lengi en það hann sem maðurinn á bakvið hérna Tottenham Hotspur Stadium sem að flottasta íþróttamannvirki á Englandi allavega ef ekki bara já, það leitun öðru innseldi allan heim þetta svo flott mannvirki
Já,
glæsileg völlur
Og á, þú veist á sama tíma náðan að vera besti stjórnaformaðurinn og sá vesti, hugsa ég á einhverju leitu og þessi völlur eru þetta bara hans arleið og þetta var gert ríkalega vel öll fjármögnun og allt slíkt upp á tíu og við erum bara komnir á þann stað að geta farið að eyða peningunum sem þessi öllu skapar okkur þannig að Daniel Levy ég mun alltaf minnast hann sem hérna, þessa mann sem bjó til þessa tekjulind og þennan stað og þessa, þetta mannvirki
En síðasta tíðanbil mjög margir lábundar margir þjálfarar líka Thomas Frank og Igor Tudor sælla minninga og hann Serbi hann skemmtilega minninga samt þegar hann mætti Anfield og ég held að hann væri að hilsa Arne Slott og var að hilsa einhvernum allt öðrum en hann margir lábundar einhvern veginn en náu að halda ykkur upp á lókum
Já, ég held bara til að skjóta inn í ég held hann að mér þess að vera að hilsa sko, manni sem í starfsliði Tottenham
Já, ég held það líka
Hann var bara það nýkomin og ringlaður hérna allan tíma sem hann var að því miður þá bara var það þannig en hver er spurningin á sig?
Já, náu að halda ykkur upp á lókum voru þið orðnir eitthvað
Nei,
stressaðir?
Nei, jú, stressaðir þetta. En alveg sem með Kári, ég hafði aldrei trú af því að liðið myndi falla
Nei.
Að myndi gerast einhver kraftaverk sem að myndi bjarga og það að hérna, vestam sem er náttúrulega keppinutur að þeir líta á sig sem keppinut og þóttunum skildi falla í staðinn það var allt í lagi sko.
Já, ég
Fyrir getur Gylfi Óra
Já, fleiri, góðir En hérna, ég sammála því að svona, var smá svona huggun í öllu þessu ferli að vestan var liði sem að við vorum að keppa við því að þeir eru ekkit ósvipaðar okkur kannski með það að gera það eru oft vonbrið í gangi
Já.
Og, en ég var, jú, ég var alveg skítstressaður og eftir tapið á móti Nottingham Forest á heimavelli þegar ég held að þetta væri að fara að koma
Já.
Þá var ég alveg handvissum að þetta myndi allt fara á vestaveg
En bóði hvort hefði verið skrýtnara ef Kár hefði fallið eða ef Tottenham hefði fallið
Þegar ég skrýtið En þá skrýtnara kannski með Kár því að þú veist ég búin að halda með Tottenham svo því að ég var 8 ára því að ég búin að halda með Kár svo því að ég fættist
Hefur Kár fóru ekki einu sinni það fóru einu sinni niður
Jó, það var ekkert sérna 8. ára til síðustu aldar það er sko að bara fyrir gamalt fólk eins og mig að muni
En hvað er langt sem hann Tottenham fekk ekki eftir
þetta? Það er eitthvað á svipunum tíma.
Já. Nei, það, jú, ég myndi halda að veri er það sjöundi? Nei, sennilega áttundi.
Áttundi
já. Já. Og hann svo góðir á þeim sjöundi.
Já, við vorum, já, fínir þá, sko.
Já.
Er það mista, hérna, svo veistu, 74.
Já.
Þá hérna, já.
Við erum Evrópumeistar 84 líka.
84 líka.
Nei,
það
er
mögulega
þar á
þegar að ónefndir Guðjónssonar klikkuðu í vít
Já, nefnum þau nöfn ekkert
En svona skrítið fótboltár í fyrra
Já, verið bóga, sérilega
Já, það er það
Já, það tóttunum að vera svona nált í að falla Þetta var, raunna, veist þetta staðfestist ekkert bara fyrir en í loka umfyrinni
Nei, það gerði það ekki
Nei.
Ég man ég ætla að fá að segja það, ég man þegar ég vaknaði morgun öll lokaumferðin fer fram á sunnudegi
Já.
Ég mani vaknaði, fór að fyrir kaffi og fattaði bara allt í einu herðu, Tottenham getur bara fallið endanlega í dag
Já.
Þá kom alveg smá píla sko en svo þegar leikurinn byrjaði þá fannst mér við bara að vera með á
Já.
Allan tíman
það fannst mér líka
Já.
En já, þetta var svolítið tæftana í lokin og þetta leit alveg svakalega illa út allavega þegar Robert de Serbi tekur við störfum hjá liðinu. Hann er svona, hann fljótur að breyta þessu einhvern veginn og maður kannski gerði ekkert ráð fyrir því kannski að hann er með svo stóra hugmyndafræði.
Já.
En það tók ekkert langa tíma hjá hann að snúa þessu við?
Ég held að hann hafi farið bara svolítið í bara algjörlega dæjit útgáfu og mögulega bara að reyna hann, ég maður sá það strax á blaðamann fundum hann fór svona að berja bara svona svolítið ykkur stolt í menn og segir væri alveg nógu góðir og hann þyrfti ekkert að þjálfa liðið því að þeir myndu bara græði þetta sjálfur. Hann fór ekki full on til Serbi í hugmyndafræði eins og hann kannski búin að vera í allt sumar að gera.
Nei.
En það gekk vel.
Nei, það gekk upp.
Eða gekk upp, já, kannski já. Betra orðað þannig. En svo þarna í sumar, en svo kannski, já, þið vitið, þá er þetta ekkert venjan hjá tóttinum að svona sumar eigi sér stað.
Nei, bæði kaup og sölur og þarna hafa bæst inn, sko, ef ég má bara telja upp nokkað þessum leikmönnum, Sandro Tonali sem að kemur fyrir metfjö, fyrir félagið svo Matthias Fernandes frá Vestham sem að ég var nú ég skil með Tonali en já, ok vonandi að Fernandes segi eftir að hérna að sanna sig og svo hérna Jan Paul van Hekke og Marcos Enesi hann kemur frítt og sömulegis Andri Robinson frá Liverpool þetta eru leikmenn sem að hérna, bæta þetta mikið og það sem að mér finnst ekki síður mikilvægt er það að það er gerður langtíma samningu við Mickey van de Ven og ég hef fulla trúið að þeir hollendingarnir Paul van Hekke, Jan Paul van Hekke og van de Ven eigi eftir að verða mjög góður mér fannst Cristiano Romero var eiginlega komin tími á hann, hann kostaði félagi mikið í fyrra, hann lét reka sig út af og fór í leikbönn og annars slíkt sem að og kostaði félagið miklu meira heldur en að hann lagði til félagsins í fyrra.
Já,
rosalega góður leikmaður og hann er.
Á sínum degi. Já, sem hann var ekkert alltaf.
Nei, hann var til dæmis góður í hérna með Argentínu, en hann gerði mjög mikil mistök, mörg mistök með Tottenham og aðalega þó að láta reka sig út af og setja félagið þá í þá í einhverja skelfilega stöður. Ég sé ekki eftir honum. Eini maður sem er farin frá félaginu sem að ég er svona að setja aðeins smá spurningamerki við er Luka Vuskovic sem að raunverulega hefur aldrei spilað fyrir Tottenham.
Nei.
Ég, hann var í láni hjá, hérna, hann ekki Hamburger.
Hamburger, sportvarinn.
Já. En það var talað svo óbóðslega vel um hann aðstæðar og hérna og svo spilaði hann alveg ágætlega á HM. Þannig að svona að það er aðeins smá spurningamerki en hérna Jet Spence sem að stóð sér alveg svakalega vel á HM og mjög skemmtilegasti leikmaðurinn í enska liðinu ég held sko að bara það sé nóg af sóktjörfum bakvörðum hjá Tottenham þannig að hann sko hann vil og annars sem ég var mjög ánægði með að vera líka gerðu samningu við Pedro Porro.
Já, samanlega þín.
Þannig að hérna þó að og síðan eru minni spámi sem hafa farið líka eins og Manu Solomon sem aldrei náði að hérna að gera neitt stóra hluti hjá Tottenham. Hann er farið til Vestham og Yves Bissouma sem allir líka vonbrigðum.
Miklu
vonbrigðum. Og svo er Dragusin, sá rúmenski, hann er líka farin, hann er farin á lán.
Og við mönum ekki sakna hans.
Jú, veist að hann stóð sér alveg þokkalega þegar hann kom inn, fannst mér.
Já, ég loki, reyndar núna undir þegar hann þurfti að bjarga ykkur, það á að leita hann allt til lagi út. Hann sem sagt fór til Flórens og hann, það er sem sagt, þeir verða að kaupa hann eftir, þannig að hann er rauninni algjörlega farin.
Já.
Bara eru að fresta greiðslunni.
Já.
Ég er ekki að hann kom eftir.
Nei, hann gerir það ekki.
Nei.
En svo má heldur ekki gleyma því að þarna eru sko að koma tilbaka leikmenni svo Madison sem var meittur allt síðasta tímabil. Það þangaði bara rétt undir lokin og var ekki.
Og hann var ekki nálætt í tilbúin.
Ekki nálætt í tilbúin og engin sá maður sem hann var sem þegar hann kemur fyrst í Tottenham þá er hann alveg bara sko eins og Christian Eriksson á allra besta degi sinna. Og svo er þetta hérna Kulusevski sem vonandi það var nú voru horfur á því að hraspunduferli væri lokið en sem betur fyrir þá virðist hann vera að koma aftur og svo vona ég líka að hafa nú svona ókyrði kringum Lukas Bergvall en ég vona að því sé lokið og það sé bara ákveðið að Lukas Bergvall verði hér á tóttanum áfram.
Svo má ekki gleyma einu með viðbútt sem er að koma eftir löng meðsli, Mohamed Kudus sem var nú okkur besti leikmaður svona fram að hans meðslum.
Já,
Thomas Frank.
Já.
Þannig að þetta
er mikið. Og það eru fleiri sem eru meittir en kom ekki alveg strax.
Já, þannig að það er mikið búið að ganga á.
Já.
En hérna, aðeins til að tala Luka Vuskovits, hann og sagan segir það að Luka Vuskovits það neita að fara bara aftur á lán
Já.
Og hon, þeir, hann stilti bara tóttanum upp vekk, sagði bara annarkort spiliði mér eða selji mig
Já.
Og De Serbi er með fjóra miðverði sem eru bara fram á honum
Já.
Það bara ekki tækt að lofa neinu og það bara ákveða að selja hann og ég bara, af því og ég segi þetta, það líka búið að breytast hvernig við höfum okkur í að selja leikmenn þetta, ég bara mjög hrifin að þessi sölu
já.
Við bara
46 miljonir punda,
já,
og leikmenn sem spila aldrei fyrir félagið
aldrei fyrir félagið og hérna, vonandi bara vegna hann vel og ég mun alveg fylgjast náa með honum því að ég var alveg mjög spenntur og búin að fylgjast með honum í Belgíu og Póllandi og
liði ássins í Þýskalandi
já, bara búin að gera hryggilega góða hluti en þetta er bara, mér finnst, þetta líka breyting á hvernig liðið er að haga sig, eða klúburinn.
Já, leikmennir sem eru komnir inn, Bói, hverjum ertu spenntastu fyrir? Það nefndir hann að til dæmis Tonali sem er dýrasti leikmæður í sögu félagsins.
Já, sko, ég veit það ekki, hann, sko, hjá Newcastle fannst mér að, sko, ég er dálítið hiss á því að Sandro Tonali skuli vera dýrasti leikmaður í hérna í sögu Tottenham auðvitað náttúrulega verðbólgan og annars slíkt og ég meina, þú veist, ég man eftir sko, þú veist, þegar Martin Chivis er kiptur á 100.000 og fyrst 100.000 maður og einsli, því að Tottenham var svona í fararbrot í að fá sér til sín hérna leikmenn en hérna sko hann hefur ekkit verið neitt ofbóðslega hérna samfærandi mér.
Hann var ekki góður í vetur en hann átti frábært tímabili fyrra og kemur auðvitað til Newcastle eftir þetta veðmála dæmi og ég held að hann hafi bara aldrei almennlega vilja vera þar svona sérstaklega til að byrja með.
Nei.
Þannig að ég mjög spenntur að sjá hann, ég spenntast fyrir Matheus Fernandes.
Já.
Ég alveg gífulega hreyfn á honum, sá hann alveg fullt auðvitað á vestam og líka hann ég tók eftir hann vel hjá Sáþandum.
Unnum alltaf, mannstu nættið því barátnum hann?
Já, og einmitt og ég held að hann eftir að koma ansi mörgum óvart hann Matheus Fernandes.
Ég vona það.
Já.
Ég vona það.
Já.
Alltaf fallið, tvö tíðum blíu röð.
Já, hann er búin að prófa það að þannig að hérna nú þarf að bara fara að sína að hann geti unnileiki líka. Ég er alveg, mér finnst takið á honum rosalega hátt. Hinir eru svo sem kannski minna svona, þetta er minni svona spennandi kannski, ég veist ég er mjög hreyfuna Van Hekke Andy Robertson held ég geti nýst í 1-2 ári viðbútt
og... Ég held sko Robertson sé akkurat svona leikmaður sem að hefur mun sko, þegar hann kemur í nýtt lið
Já.
Og þá svona bara hérna
kemur ykkur orka
Það kemur einhver orka og það hækkar eitthvað, ekki það hann hafði lélegu hjá Liverpool, alls
Nei.
Ekki. Ég held að negi eftir að verða liðinu mjög drúur.
Mm-hmm.
Af því að ég er svo gamall eins og ég er, þá man ég eftir því, sko, þegar Tottenham lét frá sér mann 67-68, sem hafði verið líki leikmaður hjá félaginu, Dave McKay, og hann fer til Derby County og þeir verða meistarar. Hann sko þannig að hann fór sko svona steig upp svona svakalega flott. Ég vona að hérna Robertson geri hér slíkt í sama þó hann er verið náttúrulega aldrei jafna við Dave McKay.
Hann er náttúrulega líka bara með Robertson, hann er bara sigurveri og karakter kannski
eitthvað
sem einmitt. Hópurum þarf.
Nákvæmlega.
Maður er með tekið eftir því bara svona með umræðina Liverpooli í síðustu ára hérna það er talað Andy Robertson sé alveg hrikalega stór karakter í klefa og hérna það vantar
Já.
Okkur við vantar þessa leiðtoga þannig að það er flott
Svona spurning með Gakpo
Það var virðast að vera fleiri leikmenn á leiðinni
Já, við erum búnir að laga vörnina
Já.
Og miðuna
Já.
Og þá eftir að fara að laga sóknina
Það vantar nefnilega dátti sko svo lækki, náttúrulega var meittur og gat ekki skila hérna neinu og Richarlison þó hann leggja sig yfirst alltaf fram og berjist að þá stundum gengur þetta stundum ekki sko, Já. Hann á það til að skora alveg fáránlega flott mörg og stundum á það til að klúra hérna, það sem að maður hefði haldið sko að amma hefði skora
Þannig
að það vantar bít
Já, algjörlega og það er, með fréttinnar í dag þá erum við viðraðum við sittjum Ómar Marmús og Savinjó þannig að
það vil ég
líka,
já.
Þannig að spurning hvort þeir komið við línna eða hvort Gakpo komið frá Liverpool hvernig bara líst ykkur á
það? Ég held að sé alveg öryggt að Savinio komi.
Já.
Það algjörlega búið að vera bara svona, maður búin að bíðast því núna bara í meirin ár.
Já, þið skilst líka að það sé búið að ganga frá sko, svona persónlegum díl við hann og það sem að út af standi sé hvaða tóttan að þarf að borga sitt í fyrir.
Já, og nú veit ég hvernig, hvort þú fylgist nú eðust, með samfélagsmiðlum bói en hérna hann búinn að vera læk allt hjá öllum leikmönnum Tottenham og hann alveg búinn að gera þetta ekki einu sinni lungst hann hérna og búinn að taka allt sitt í dótið út og þetta bara svona
og hann var náttúrulega ekki með þeim í hérna í
leikmönnum helginu
og hérna þannig ég held að það sé alveg 100% að muni gera ja, ekki 100% í þessu en það mjög líklegt og svo verður allan einum ef ekki tveim bætt við það nóg framöndan
En þú veist, leikmennir sem eru farnir, nefndi þannig Vuskovits sem er mjög efnilegur miðvörður, fenguð 46 miljonir punda fyrir hann og spilaði hann ekki leik fyrir félag en hann stóð sér vel á láni Cristiano Romero, farin til Atlético Madrid. Var komin tíma það?
Algjörlega, það var bara komin tími og hérna, takk fyrir allt sem hún gerir og allt það og hérna, en það var bara komin tími, þetta var bara einhvern veginn kerti sem var brunnið í báða enda einhvern veginn og ég hefði vilja að sjá meiri pening fyrir hann alveg með Jet Spence ég held að við hefum geta ó, eins og ensku markað hefum mögulega geta fengið meiri pening
fara 60 miljonir punda saman
já, ég veit ekki með hvernig markarinn að þróast sumar þá finnst mér þetta báðar þessu upphæðir svolítið lágar en aftur, þá, þetta kannski merkjum frekar hvernig tóttunum allar að haga sér Daniel Levy hefði mögulega að dreigja þetta eitthvað lengra og ætla að náu eitthvað meiri pening og þá hefði hann ekki geta að byrja að kaupa inn því að það ekki búið að sækja peningana og þannig að mjög veist þetta bara góð breyting
það það sko. Svo Vicario farin líka
Láni.
En ég sé ég veit það ekki sko. Kinski hefur náttúrulega þó hann hafi náttúrulega gert þessi skelfilegu mistökum á því Atletico og hérna Madrid þá var hann seinni partinn þá var hann bara alveg fatta góð.
Ég man eftir einni vörslu var ekki múti Wolves, nei, blálóki
það var á móti Leeds
á Leeds,
já, þegar hann verið hann í slána og fleiri, hann var já, móti Wolves sem mitt hann bara stóð sér hrikalega vel og mér þykir það bara svolítið svona
bara merkjum
karakter líka þetta bara, það var allir að keppast að segja að fyrirlið hans væri í búinn og
tekin út af
akkurat, og þetta væri bara svona en endan gæti þetta bara hafa verið að besta sem gætt kom fyrir hann þú veist
fallega endur komið saman sagði einhvernig en að bara spilar á þessu tímul og verið aðalmarsmaður Tottenham
auðvitað er þetta spurningamerki þessi stað, hann hefur náttúrulega aldrei fengið svona stórt hlutverk og en ég ætla að fá Tristanum allan í bíli
Já, með þetta er ungu strákur og sérstaklega markverðið vera þá er hann þannig eða síðan er sko Martin Dubravka sem þá verður mættanlega var að markmaður og mjög reyndur og mjög góður og mjög sólít og þannig að það er ekki hlutur sem að Tottenham þarf að áhyggjur af en það hafa, sko bara í sögunni þá hafa markmaður hjá Tottenham verið sko mjög oft yfirburða menn ég meina, þið eru kannski ungilega
menn Pat Jennings
Pat Jennings, sem að tala nú gimm og sem að var náttúrulega algjör legend hjá félaginu og ég meina að tala sko Erik Torstveð mjög svo skemmtilega hérna, og svo náttúrulega maður sem hafa fyrir liðsins og heimsmeistari
Ugo Lóris
mikið karakter og fullt að vera mjög góðum
Ertu nú að gleyma Herúlíu Gómez?
Gómez var
Hann var krautlegur
það var alltaf skemmtana gildi að sjá Gómez Hann var keiftu til félagsins, held ég, eftir frá hérna PSV Eindhoven eftir að hafa sko leikið alveg ævintýralega vel á mótið með Tottenham.
Ég man líka alltaf eftir annað Paul Robeson.
Hann skoraði nú einu sinni í deilda leik fyrir Tottenham.
Skoraði allavega öllu. Þannig að það er skemmtilega margmenn.
Brad Friedel, Casey Keller.
Ray Clemens.
Espen Bartsen. Nei, hérna það ekki.
Jú.
Ian Walker.
Nú bætist kynski í þannig úp en þú veist breytingunar hjá Tottenham er það bara út af því að Daniel Levy var kastað út úr félaginu
Nei, ég held að þessi fyrst og fyrst breyting sem að eins og Ingimar var að segja hérna rétt á hann að fylgi til Serbi hann hafi bara sett það skilinni þegar að félagið er í desperasjón og tilbúið til þess að eiginlega samþykja hvað sem er.
Hann var í góður í samningstöðu.
Þá hafi hann bara sett það skilir því, eða sko við hérna, ég kem ekki nema ég fór á það svona hlutum.
Já. Og það held ég líka bara þannig þeir sem að svona hafa fylgst með boltanum vita að þessi erbi er bara maður sem labba þá bara gengur og dýr ef að þeir fara eitthvað að brjóta ykkur lofort. Það er bara sýnt sig. Þannig að hérna já, ég held að sé samblanda af einmitt þessari stöðu sem að hann skapaði sér í fyrra í þessum samningsverðum og að einmitt Joe Louis sem á Enig, sem á félagið hann hefur hætt afskiptum af félaginu og ástand því að Daniel Levy og það eru bara komnir til valda metna, ég veit ekki hvort að metna fylgri menn séu fylgri séu rétt orðið en það er svona öðruvísi stjórnarhættir núna og það sést
Nú er greinlega bara völlur er búin að borga sig eins og sagðir aðan líka fara að eða peningum í leikmenn og það sem gerist inn á vellinu
Já, það var algjört, ég veit ekki hvort það var lán en Tottenham samti bæði byggði völlin á það sem kostnaði var lítill og miklu minni en nokkuð tíma var í dag auk þess að vextir sem þið fengu á nú er ég bara eitthvað að tala með þess að ég veit allt en vextir sem þið fengu á þetta þessi stærstu lán eru bara í einhverju lagstu lagðum og verða það bara út samningstíman eða lánstíman þannig að það var í það talaði um að væri tvöfalt í þrefalt dýrar að byggja svona völl í dag heldur en þá
Daniel Levy var mjög snjall peningamaður og fjárlónumaður og klúburinn var mjög vel rekin
Já
en náttúrulega aðalatriði með fótboltaklúb er það að hann er til þess að spila fótbolta ekki til þess að græða peninga
og aftur að því vorum að hrósa Daniel Levy áðan og völlurinn var hans arfleði þá er þetta þannig að Tottenham er í þeirri stöðu að geta eitt mjög mikið að fjáraðum núna eða miklu háum fjáraðum núna því að við höfum staðist allar reglur og allt þetta síðustu sem við höfum svona verið að blóta í sand og ösku oft á tíðum En þá þetta á staðan.
Líka bara, ég lasa líka mitt bara völlurinn, hann skiptir greiðlega miklu máli að því Tottenham getur haldið alls konar viðburð á vellinum og fengið pening inn í félagið og getur eitt
það pening í leikum. Það er mikið af tónleikum til þess að það er NFL-leikir þarna og...
Bokskuld, jó, bóið erum um það leiðin á Beyoncé í tónleikum, saman í nóver.
Já, það væri gaman að sjá það að gera.
Það væri veist.
Já, þetta er bara spennandi tímar framöndan og maður finnur það með allt Tottenham stundismenn að það er bjartsýni fyrir tímabilinu, það er þarna fyrsti leikur núna hvað á laugardaginn, á móti Brentford, eru þið spennti fyrir að sjá hvernig svona fótboltinn hjá De Zerbi mun þróast á komandi tímabili?
Já, ekki nokkur vafi, ég er mjög spenntur að sjá. Þá náttúrulega ánægilegt að vinna Chelsea í þessu móti í, hérna, í var ekki Japan?
Jó, ekki. Já, hvað það var? Ég manna það nú ekki.
Og liðið spilaði hérna ágætlega með þeir mistu mann út af og allt en unnu samt.
Já.
Svo voru þeir að spila núna einhvern vikur eða voru þeir að spila.
Spilaði með Hoffenheim og geta feða líka.
Já.
Og bara þetta verður ágætisleikir, ég hef svona aðeins...
Já, þeir hafa náttúrulega, en það hefur verið svona eins og í æmingaleikjum, það hefur ekki verið það mikið skipt og ekki stilt upp því liði sem að maður býst við að verði að hlaupið inn á völlinu.
Já, mitt. Og maður á kannski, þú veist þetta var svona að tala núna að vörnin sér klár og svo miðan sér klár, en það er ekki búið að styrkja sóknan, þetta og einhverjum meittir en þá, þú veist, Matti svona ekki klár
Er þið Charlison fyrsti sónumæður hann?
Það hugsa ég Þeir tala að Matti Stil muni starta vinstra megin og Rit Charlison upp á topp og Mikey Moore hægra megin Þannig að við erum ekki komni lengra en það
En á ekki Mikey Moore að fara eitthvað, ekki bóla
hann eitthvað Hann átti að vera að fara til Kölnar
Já. En ekki bara búin að spila það vel í æfingarleikunum samt
Hann er búin að spila mjög vel Hann skoraði tvö af þessum þrem mörkum á móti Hoffenheim
Ég hugsa hann spilið hennar leik og mögulega kannski einn í viðbútt og svo mögulega lán því að þá er búið að sækja stærri byssur
En er hann ekki spennandi leikmaður?
Jú, hann er spennandi leikmaður og það er líka en það eru aðri spennandi leikmenn sem að hérna, sem að félagi hefur látið frá sér sko, fyrir utan Úskovits, það er til dæmis eins og við Laxér sem fór kallið
Millisbró
Veit að hann er mjög vel metin í Championship-delni
Já, og en sko það spurningi er hann meira heldur en Championship leikmaður sko
Asli Phillips fór líka til Millisbró Miðurur
sem fekk nú aldrei að spila neitt.
Nei, nei, hann gerði það.
Og sá hann ekki mikið. Tina Thompson fór til þína manna.
Já, já, ég mjög spenntur fyrir þeim.
En það er, það er ný stjarna í akademíunni sem heitir Luca Williams Barnett já. Og menn ætti að leggja þann
að...
Er hann ekki bara 16 ára?
16 ára,
16 ára. Reyndar síðast ég gerði þetta hérna í stúdíu og fótbolta.net, þá var það Oliver Skip, þannig að ég ætti kannski að hafa færri orðum Luca Williams Barnett.
Já, hvað er Skip?
Hann í Lester.
Lester í Sétölni, með Harry Winks.
Já, með Winks.
Saman hann á miðinni.
Já.
Já, það standa sem við þar.
Já, já.
En það spennandi tími til framöndinni, veist, er þetta Serbía að fara að spila Káar fótbolta?
Ég vona það, með smá, með þeirri hérna, ég svona smá breytingu frá hérna, því sem að Káir spilar, ég vona að vörnin standi sér aðeins betur og það komi fyrir að, að liðið spil leik annars að fá á sig mark.
Mm.
Káningar hafa fengið á sig mark í öllum leikunum að einum held ég í
svar. Já, það rétt, einum.
Og, og það væri náttúrulega voðalega gaman að sjá liðið sem maður heldur með halda hreinu. Mm. En við geymum þá drauma þá hvað til hérna, það kemur að því og við vonum bara fyrst og fremst, þið vinni.
Já,
já.
Komið tíma á það?
Ég haf komið tíma á það að, að líðið endi ofar heldurinn í 17. sæti.
Já.
Við erum, Ingimar erum saman og það að þetta er líð sem á heima á toppnum og í hérna, og í Champions League.
Já, saman að því, algjörlega.
Gaman að tóttanum kannski vinnur eitthvað titil í... Í vor, hann að...
Ekki gleyma Evróputitlinn sem já. Kom í fyrra.
Já, ef Tottenham vinnur eitthvað titil, kasti kannski annar í kveðju.
Já, þá ringi ég búið. Vonandi að vera kveikt á símanum að stá.
Vonandi.
Já, við erum orðinu það góðu vinnir að ég gerir bara ráð fyrir að horfa á leikið með hann. En jú, ég meina það var í gaman. Það er langt síðan svona kom, hvað, 2008 var síðastunni bikarkeppni, þannig að það er mikið bikar
í Tottenham. Þú hjá mig voru að tala með, vildu FA bikarinn?
Já, ég held að það var í flott.
Já, já. Það var nú lengi vel þannig, sko, ég meina, ég mani til því þegar Tottenham hafði ekki tapað úrslitaleiki í hérna FA bikarnum, svo fór það og móti Coventry, hvernig var 87 ykkur fyrir, en alltaf þegar liður komst í úrslit, þá var annað, en það er búið og, svo, og þetta var mikið bikarlið, en vonandi að verði það áfram, sko, Tottenham er eiginlega alveg, sko, típist lið til þess að vinna bikar,
það er bara hannig.
Það er erfiðara að verða meistari. Þú þarft stærri hóp og þú þarft svona meira úthald heldur en að þannig að ég á enga ég ger ekki ráð fyrir því að Tottenham verði í baráttu við ja Arsenal virðast vera svona lang líklegasti núna.
Það er allir að spá Arsenal titlinn.
Já.
Það eðlilega bara, myndi ég halda.
Ekki titlinum hér á Íslandi.
Já.
Svona dáldið svona liggur í hlutarnir sæðli vegna þess að City er bara svo bladra verið sprungin.
Já, það er.
Ég sé ekki sko Liverpool eða Chelsea
United,
United. Já, ja, kannski United þeir hafa.
Ég held bara Evrópa minni trubla þá svolítið þeir voru náttúrulega bara Evrópa lausi en svo við erum í ár já. Og Chelsea er í ár.
Já.
Maður sér ekki alveg hvaða lið á að ná að elta Arsenal.
Nei.
Ég held að Arsenal minni hlaupa með þetta mót.
Maður hérst kannski City emitt og svo samarunan leik
samfélag. Já, menn mega samt ekki dæma á mikið út frá einum þetta er æfingarleikur einhverju leiti en auðvitað bikar í bóði og allt það, ég átta með á því en jú, ég sé ekki sitt í ekki á fyrsta ári mariska elta Arsenal ég held að verði bara enginn sem muni geta það
Nei, þetta verður alltaf spennandi eru þið með einhverja svona kröfur að vendingar, bóði að tala um meistaradeildina?
Þetta verður það gaman sko realistist, top 6 nýrmaður fullt af nýjum mönnum nýrmaður í brúni og fullt af nýjum leikmönnum það er voðalega að spá en svona mýðaði getuna á þessum leikmönnum ef að þeir að haldast heilir þá náttúrulega meðsli sem hafa farið alveg svaka lítla með þetta lið, þeir eru búin að breyta einhverjum áherslum í æfingum til þess að og þeir eru með sko einhverjum ég held bara sjúkraþjálfur og einhverja svona fjóra sex manna hópa
já, já.
Sem eiga að passa þá þannig að þeir fari aldrei inn í leiki eða æfingar ef að er eitthvað hinn minnst það þannig að vonandi tekst þeim að koma í vefnir til skelfilegu meðslum að var leikið liðið svona grátt og endaföldnum ef að það tekst þá held ég að svona top 6 sé raunhæft
sko.
Já, samanlega þessu
ég er svona öllit bjartin en búi allan að kannski þá ruglaðar ég kannski en ég ætla að segja að við náum 15 seti og bara verðum í meistaradeildinni ári.
Hvað ætli Hjammi væri að segja?
Hjammi væri sennilega spókur öðru seti.
Ég, ég vil minna á það að hérna vinnum í Gísli Einarsson.
Já.
Hann hérna setur, lætur að setja upp skilti fyrir þann Borganes á hverju ári sem hann spáði þarna um hotspur meistaratitli á komandi leikið.
Og þetta er bara í alfara leið, þjóðu eitt.
Þetta er á þjóðu eitt.
Alltaf búið bara að breyta ártalinu þegar maður keiri næst. Ég var einmitt hérna, dóttir mín var á siglu fyrir daginn og ég fekk mynd þar var rosalega flottu bátur í höfninu sem var mertu tóttunum alveg baku fyrir.
Já, síðan.
Já, það ekki? Já. Ég þarf eiginlega að fara að kíkja á hann.
Já, nokkulega.
En það er engin ástæða til að vera svart síðan og hérna, maður er bara spenntur. Ég held að þetta muni mögulega að fara smá rólega stað en ég held að þetta veri síkalega gott.
Já, þetta, þetta getur örugglega ekki orðið verra en á síðasta tímabili.
Og hver veit nema ég og Bogi verður bara að horfa á úrslita leik og getum hann saman í maí á næsta ári.
Það er bara vonandi.
Já,
spurði. Við sláum því föstu, sko, að ég var svo, þá horfum við á hann saman.
Já, það er bara, ég er til í að sjá það, sko.
Já.
Ég bara í lokin, þú veist, ég svona, bara að pæla í þessu, þú veist, Tottenham, stuðnismenn á Íslandi.
Mm.
Þetta er fjölmennur hópur og skemmtilegur hópur. Þarna, Bæði, þú byrjar að halda með Tottenham 1960 og Ingimar aðeins seinna.
Örlíð seinna.
Já, það er svona ansi mörgum árum áður en að hann fæðist.
Það er svona skemmtilega fjölbreytni í þessu. Við erum svona gíska kannski á að þetta er svona fjóruðið að fymti fjölmennasti hópurinn, stundsmann hópurinn á Íslandi, það var að ennskur úrstendina. Akkur er allir að haldi svona margi með Tottenham?
Ég hef nú tilteyningu til þess að halda að það sé vegna þess að þetta lið hefur svona hefðbundið eins og ég var að segja á þann og var að vitna þetta nefnir bernarsfráður, spila aðlandi og skemmtilega á fótboltan. Og það skiptir alltaf ofsalega miklu máli að liðið sem þú heldur með, það sé ekki í einhverjum neikvæðum fótbolta. Það hefur aldrei verið, ég man ekki eftir því að Tottenham hafi spilað neikvæðan og leiðinlega fótbolta. Þetta hefur alltaf verið sko, ég meina að það þannig að gekk út í öfgar þegar Ossiar Díles var þjálfari sko, sem að sagði sko, þú veist, skiptir engu máli þú fáum okkur mörgum við skorum fleiri
smá eins og hans postu koklu
já, pínu okkur lítið sko. en Ossiar Díles stórkostlega skemmtilegi leikmaður hann hérna hann náði ekki þeim árangri sem hann vildi en sem þetta skemmtilegu fótbolti það er það sem að ég held að fólk hafi fyrst og fremst gaman að alveg eins og nákvæmlega núna, þú veist, það er fullt af fólki á Íslandi sem hata káir en við kennir að káir spili skemmtilegu fótboltan
ekki annað hæg já, ég græddi bara á því að Tottenham var í svartkvítu voru þeir bara kvítir alveg og bara pappi en allur eigum og þannig að það kemur það að IPF lítirnir bara.
En þeir voru náttúrulega í bláum buxum eins og Bjarni Fel heitin sagði, var bláum buxum.
Var bláum, já. Nefnir í Evrópuleikjunum, eða ekki?
Í Evrópuleikjunum og það er sko eiginlega svona, þá eru þeir að heiðra Real Madrid.
Já.
Þetta, þeir spiluðu leiki við Real Madrid, þá vorum bara vinnáttuleikir held ég einhvern tjáni kringum 1960 upp á 1960 og þá eftir það að þá er ákveðið að spila bara í hvítu
alkvítu
í Evrópu og það gerir þeir ennþann dag í dag.
Áhugavert. Þannig að þú vildir ekkert halda með Núkasúl?
Sko, mér ekki illa við Newcastle, sko, alveg bara orða það eins og það er, sko.
Káar litnir.
Já, og hérna á Grimsby og
Notts County.
Notts County, sem er nú elsta félagið á Englandi. Og
hérna. Guðjón Þórðarson, þjálfaði þá náttúrulega einu sinni.
Já, einmitt, sko, og þú veist, og það er lið út um alla Evrópu sem er í svart hvítu sem að maður er veiku fyrir, sko.
Ertu partísan Belgrad maður?
Nei, ég vissi ekki einu sinni að þeir bara við hérna, en býttu er ekki, er Atalanta, nei,
Já, Juventus, hafa verið
Juventus og sálsöð Juventus er alltaf hvítum buksum, mér finnst það ekki
Já
Út er eins og maður á Ítali
Nei, ég held ekki minn einu sérstöku liði á Ítali, þó ég sem ég liði í flestum löndum þá hérna og það er náttúrulega helgast að því ef að þú slasast til þess að komast á völlinni og hérna völlinni í Barcelona og hérna og sá þá spila á móti Bayern München mestaradeildinni, það er sem náttúrulega óskaplega gaman en hérna, og síðan er það sko þú veist þú búið í einhverju landi, eins og ég í Danmörku og þá ferði að halda hann liðið þar og það er alltaf einhver svona tengst, sko.
Já.
En ég játa það allir að ég er ekki með neitt sérstallið í Finnlandi.
Bói, núna ég forvitin, hver bara uppáls Tottenham leikmaðurinn allra tíma? Síðan þú byrjar að fylgjast með.
Þetta nú bara svo að velja milli barnana sinna.
Þetta það dálítið, sko, Glenn Hoddle verður náttúrulega af þeim sem ég séð, þú segir þessi ég Glenn Hoddle, David Sinola, hann var alveg óbóðslega skemmtilegu líka. Og svo af þessu frábæra liði sem kom hérna 1971, þá voru hérna voru menni svo Martin Tivis og þetta voru alveg rosalega skemmtilegi menn. Ég veit ekki, þú það er alveg endalaust af góðum leikmönnum akkur svona skemmtilegum, skapandi leikmönnum.
Harry Kane?
Harry Kane er náttúrulega mjög ofalega á blaði.
Já, hann verður að vera. Að,
það er náttúrulega leikmaður og það er náttúrulega skipti líka máli að Harry Kane er fættur úr uppalinn og he's one of our own, eins og þið syngja. Þannig að hann, maður nefnir hann alltaf, sko. Ég er örgulega að gleyma einhverjum fullt af skemmtilegum.
Já, maður er núna bara að fletta.
Fýlaður Paul Gascoigne?
Ég fílaði Paul Gascoigne alveg rosalega og það er sko, þú veist, bara að sjá markið sem hann skoraði í bikar undanúrslitunum móti Arsenal.
91
beint úr aukaspirnu, það er náttúrulega bara alveg hérna, alveg fáránlega skemmtilegt og já. Teddy Sheringham, hann var líka úskaplega skemmtilegur.
Já, engin var að stúma yfir.
Já, ég er að fletta upp, sko, Ledley King var, er afar hátt skrifaður hjá mér.
Já,
ásamt.
Gary Mabbutt.
Luka Modric, þó hann hafi ekki verið meir eitthvað 3-4 ár kannski en hann var svona akkurat leikmaður að mér að skapi Gareth Bale
já.
Rafael Vandi Vart þó hann var hafi verið stutt þá var hann svona kannski eins og leikmaður sem að bói ég búin að lýsa inn í allt kvöld svona skemmtilegur skapandi og það er Aron Lennon þótti mér alltaf
skemmtilegur
já, og ég þú veist
að svo kott og kemur í byrju sér á
mér. Já, einmitt, hann var áhöfur fyrir hann kannski var, marga aðra hluti líka.
Já, hann var mjög líflegur og skemmtilegur leikmaður, sko, Michael Dawson í vörðinu.
Já, Michael Dawson.
Var mjög skemmtilegur, sko.
Já, mér.
Það er sko fullt upp af, hérna, skemmtilegum fótboltamönnum sem að
þetta, sko. Svon líka, en, veist, einhvern veginn, það er bara já, mér þann draum heitast, en það er einhvern tímann að sita og svona ískum með að breskum pöp og drekka bjór með Michael Dawson. Ég held að það sé það er bara svona einn af mínum draumum, bucket list.
Já. Ekki láta þetta bara vera loka orðin.
Ég ætla ekki.
Heru, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsóknina í Kók stúdíóið og bara gangi tóttina sem allra best í vetur.
Takk fyrir.